эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 8 ноября, сегодня четверг, и говорить будем о таком. Кто забыл пополнить счет, подходим, голосуем. Чем завлекают на так называемые выборы ЛДНР? А Ощадбанк на линии разграничения нужен ли?
И тогда оповещать граждан, это будет им проще, они не будут определенные средства тратить на то, чтобы поехать в Бахмут.
Что пить? В Маринке, Мирном и Андреевке бурят скважины питьевой воды.
Рубля 240 человек, это уже успех.
Завтра в Украине день украинской письменности и языка. Сегодня же, согласно закону, выросла квота на украиноязычные песни в эфире радиостанции с 30 до 35%. Также с сегодняшнего дня объем ведения передач на украинском должен быть не менее 60%, против 55%, как требовалось раньше. Как влияют квоты на слушателей и на украинское искусство? Переходят ли благодаря им украинцы на украинский? И как быть с теми украинцами, которым некомфортна украинизация общественного пространства? Об этом поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях координатор проекта «Становище украинской мовы», публицист, дончанин Сергей Стуканов, а также сокоординатор движения «Простір свободы» Тарас Шамайда. Друзья, вопрос к вам. Как вы относитесь к квотам на украинский язык в теле- и радиоэфире? Звоните к нам по номеру 0800 300 403, звонки бесплатные. А также пишите и звоните по вайберу. Номер вайбера 066 901 24 34. Телефоны включим совсем скоро.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем об этом поговорим после короткого выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй.
Приветствую. Долгое ожидание в очередях, неприспособленность инфраструктуры, количество людей и нерегулярная работа банка. Такие проблемы увидела на КПВВ «Майорская» уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Об этом она написала на своей странице в Facebook. По ее словам, чтобы пересечь линию соприкосновения, иногда людям приходится ждать в очередях по 3 часа. На КПВВ это объясняют нестабильной работой интернета. Однако в целом, как отметил омбудсмен, работа контрольного пункта улучшилась. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Украинская сторона предложила провести специальное заседание трехсторонней контактной группы для анализа выполнения минских договоренностей. Об этом сообщил представитель Украины в подгруппе по безопасности Евгений Марчук. По его словам, минский процесс серьезно пробуксовывает и ему нужна ревизия. Марчук отметил, что необходимо проанализировать причины невыполнения положений минских соглашений. Трое украинских военных получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 19 раз открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов станицы Луганская, Луганская, Зайцево, Авдеевка, Пески, Маринка, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Лебединская. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявляют о двух обстрелах со стороны ВСУ. В группировке ДНР обвинили украинских военных в обстреле поселка Минеральное с беспилотником. Госпорганслужба отказала во въезде в Украину ректору Московской духовной академии, архиепископу Русской православной церкви Амвросию. Об этом Радио Свобода сообщил помощник главы госпогранслужбы Олег Слободян. По его данным, архиепископ не смог подтвердить цель своего визита в Украину. В своем телеграм-канале архиепископ Амвросий назвал причину отказа во въезде откровенно надуманной, поскольку у него было приглашение от ректора Киевской духовной академии. Российский церковный чиновник связал свой недоумение допуск с заявлением президента Украины Петра Порошенко, что Русской Православной Церкви и вооруженным силам нечего делать на украинской территории. Подача воды Краматорску восстановлена в полном объеме, об этом сообщает Краматорский водоканал. По их данным, фильтровальная станция начала работу в круглосуточном режиме. Подача воды производится без графика. Напомню, Краматорску была сокращена подача воды в связи с долгами за услуги водоснабжения. И по прогнозам синоптиков, завтра, 9 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до минус 4, днем от 8 до 10 градусов тепла.
–
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы можете звонить по телефону 0800-300-403 и по вайберу 066-901-2434. Звоните, участвуйте в разговоре в студии.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800-300-403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
В субботу, 10 ноября, в Северодонецке состоится фестиваль новой украинской песни. Мероприятие состоится в концертном зале Северодонецкого областного колледжа культуры и искусств имени Сергея Прокофьева. Глава жюри фестиваля Анжелика Рудницкая. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи, расскажет подробности. Анжелика, здравствуйте.
Вітаю вас. Ми вже в Сєвєродонецьку, тому що з фестивалем завершується наше перебування на Луганщині. А насправді команда «Український Схід», Міністерства культури і наші улюблені і прекрасні артисти вже тут. І прямо зараз ми відтермінували свій виступ у 53-й бригаді, тому що пообіцяли поспілкуватися трішки з вами. Разом зі мною прекрасна юна, дуже енергійна красуня Ека, яка народилася в Сєвєродонецьку, заслужений артист України, актор театру Франка Тарас Посніков, молодий співак Іван Войцехійський, народна артистка України Наталя Шелепницька. І от завтра до нас ще приєднується гурт «От Вінта», і усі разом ми святкуємо, чи точніше відзначаємо День української писемності і мови. На Луганщині буде серія заходів, як для військових, так і для цивільних. Ми разом з усією Україною будемо писати радіодиктант національної єдності, а фінальним акордом нашої поїздки стане фестиваль, про який ви щойно згадували.
Розкажіть, в чому суть фестивалю? Ви глава жюрі, як це все буде відбуватися, чого чекати людям, які прийдуть?
Приходять, надсилають свої заявки на участь у конкурсі, тому що там конкурсна, головна це конкурсна програма, аматорські і професійні колективи, як артисти, і виконують українські пісні в кількох номінаціях. Ми, жюрі слухає протягом дня всіх конкурсантів, голосує за кращих, їх відзначають, вручають їм спеціальні сертифікати, підтримують, вони потрапляють потім в якісь великі концертні програми, фестивалі. Мені здається, що це дуже важливо, не тільки приїжджати гастролерам із Києва чи з Львова, якимось відомим артистам, яких показують по телевізору, але підтримувати місцевих артистів, талановитих, в яких прекрасні голоси. На Луганщині дуже багато талановитих людей. Я минулого року теж була в жюрі і була вражена, наскільки яскраві є голоси, і безумовно цих людей хочеться підтримати і навіть сказати щось хороше. Окрім самої конкурсної програми, будуть вечірні концерти переможців і гостей фестивалю. І в наступного дня будуть ще майстер-класи. Ми з Наталією Шелепницькою будемо проводити майстер-класи. Наталка з вокалу, я з сценичної майстерності. Ось така наша програма перебування на Луганщині.
Спасибо большое, Анжеліка. Судіть строго. Напомню, фестиваль нової української пісні пройде в Сєвєродонецьку в цю суботу, 10 ноября, в концертному залі Сєвєродонецького обласного коледжа культури і іскусств імені Сергія Прокоф'єва, що немаловажно, вход свободний. К другим темам. Для участия в так называемых выборах на неподконтрольной части Донбасса жители стимулируют угрозами, скидками на продукты и пополнением мобильных телефонов. Отдавать свои голоса уже начали члены сепаратистских боевых подразделений. Эксперты считают, что нынешним лидерам оккупированных районов важно максимально поднять явку силой или подарками. На участках собираются продавать дешевые продукты и разыгрывать призы. А после выборов в неподконтрольном Луганске обещают даже поднять зарплату.
11 ноября власти неподконтрольных Украине районов Донбасса планируют провести так называемые выборы как главы группировок ДНР-ЛНР, так и парламента. От этих псевдовыборов подконтрольных России сепаратистов призывали отказаться и в Европе, и в США, и в украинском правительстве. СМИ группировок ЛДНР сообщают, что предварительное голосование уже началось. Избирательные урны доставили в военные части. После ликвидации Александра Захарченко главарем донецких сепаратистов несколько дней был Дмитрий Трапезников, однако уже через неделю ДНР возглавил Денис Пушилин. Пока что он является исполняющим обязанности, однако, скорее всего, победит, утверждает в комментарии радио «Донбасс Реалии» активист Украинской народной рады Донеччины та Луганщины Виталий Овчаренко. Остальные кандидаты носят ярко выраженный технический характер, утверждает активист, который сам до войны жил в Донецке. Главная задача сегодня – обеспечить максимальную явку, внести как можно больше людей в списки избирателей и организаторов.
Вторая цель – попытаться как можно больше легализировать так называемые выборы и так называемых победителей. Они стараются путем своей легализации их как выставить переговорной стороной и в Минском процессе, и в возможных каких-либо других переговорах.
Максимальная явка главарям группировок нужна не только для Украины и России, но и для самих себя. Показать свою эффективность как лидеров народов Донбасса, считает Овчаренко. 11 ноября не будет похоже на так называемый референдум 2014 года, утверждает активист. Тогда людей было очень мало, столпотворение создавали искусственно. Сегодня же у сепаратистов было время на подготовку. Кроме того, за 4 года в подконтрольных ДНР и ЛНР городах появились люди, которые пойдут на так называемые выборы, веря в их правдивость и законность. На выборы заманивают и всевозможными благами. Так на некоторых участках собираются торговать продуктами по льготным ценам. Можно будет купить яйца, растительное масло, курятину и другие товары. В объявлении указано, что каждый избиратель сможет купить ограниченное количество продуктов. Например, не больше 2 килограммов сахара, не больше десятка яиц и так далее. На других участках обещают проводить ярмарки и беспроигрышные лотереи. А на неподконтрольной части Луганщины пополнять счет мобильного телефона. Оператор Луга.ком, создан группировками на базе захваченного Киевстара, обещают карту пополнения на 100 рублей всем избирателям. За предвыборной ситуацией на неподконтрольной территории Донбасса следит и Восточная правозащитная группа. Информацию из Донецкой области аналитики еще обрабатывают, зато мониторинг по Луганской области уже готов, рассказывает радио «Донбасс Реалии» заместитель директора группы Ирина Никульникова. Подготовка к выборам идет активная. На улицах усилены меры безопасности, у прохожих выборочно проверяют документы, осматривают автомобили. Кандидаты, кроме действующего главаря ЛНР Леонида Пасечника, являются техническими, а реального оппонента, директора Луганского ликероводочного завода Леонида Держака, не зарегистрировали как кандидата по надуманной причине, рассказывает правозащитник.
Известно, что руководителям так называемых предприятий, учреждений и их подчиняющихся как бы структуре, они получили указание подготовить списки людей, которые будут голосовать за пасечника. При этом угрожали тем людям, которые будут голосовать в случае, если не за его кандидатуру, что к сотрудникам увольнения.
Говорит Никульникова. После псевдовыборов сотрудникам так называемых республиканских структур в Луганске пообещали 10% надбавку к зарплатам. Зарплаты же, по сведениям Восточной правозащитной группы, чиновники продолжают получать на следующий день после приезда очередного гуманитарного конвоя из России. Михаил Штекель, радио «Донбасс Реалии».
Филиалы Ощадбанка работают нерегулярно, о комплексных услугах говорить не приходится. Так характеризуют работу КПВВ правозащитники и представители благотворительных организаций. До сих пор на пропускных пунктах не работают регулярно логистические центры. Не на всех обеспечены элементарные навесы и туалеты. А на носу зима. Почему тысячи людей ежедневно выстраивают многочасовые очереди на КПВВ? И что делается для улучшения условий? В материале Дмитрия Донского.
Примерно 10 тысяч украинцев каждый день пересекают КПВВ «Майорск». Он объединяет Бахмут и неподконтрольную Горловку. Не хватает биотуалетов, а пункты оказания помощи есть лишь те, которые организовали международные организации. К такому выводу пришла после посещения пункта пропуска уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Еще в 2017 году на КПВВ начали иногда выезжать мобильные передвижные пункты Ощадбанка. Если бы они это делали регулярно и оповещали граждан, это это значительно облегчило бы и ускорило прохождение КПВВ и возврат домой для тех, кто живет на неподконтрольной территории. Омбудсмен Людмила Денисова пообещала наладить работу этих передвижных пунктов Ощадбанка.
Все-таки графики выплаты пенсий скоординировать с тем, когда приезжают эти мобильные пункты обслуживания клиентов со стороны Сбербанка Украины. Мы это сделаем, безусловно, потому что они, я знаю, что они закупили достаточное количество, просто и тогда оповещать граждан, это будет им проще, они не будут определенные средства тратить на то, чтобы поехать в Бахмут, и меньше количество времени будет на это тратить.
Люди с ночи занимают очереди на КПВВ и не могут проехать, рассказывает пенсионер Галина Петровна. Имя мы изменили в целях безопасности. Женщина вынуждена каждые 2 месяца ездить за пенсией из неподконтрольной Синоватой в Бахмут и говорит, что не пойдет ни на какие передвижные пункты Ощадбанка. Власти ее отслеживают, и если она каждые 2 месяца не будет появляться в Бахмуте, ее лишат пенсии. Говорит, что такое уже случалось с ее знакомыми.
Получая деньги через Ощадбанк, меня фотографируют, и эти сведения передаются в центральный офис Ощадбанка, который, соответственно, отслеживает, где данный человек живет и получает деньги. То ты лично получаешь, что я отказалась давно от банкоматов, я получаю только через кассу. А сколько лишений пенсий?
Необходимо открыть еще один КПВВ в Луганской области, считает исполнительный директор благотворительного фонда «Восток СОС» Александра Дворецкая. Ведь там до сих пор действует лишь один пеший пункт пересечения в станице Луганской. А в Донецкой области необходимо не просто открывать передвижные филиалы Ощадбанка, нужно улучшать скорость и качество обслуживания, запускать логистические центры.
Люди в основному перетинають лінію для комплексних заходів, не тільки для того, щоб там зняти кошти з банку чи ще щось. Вони їдуть оформляти документи, роблять купівлю якихось товарів, продуктів харчування, зустрічаються з родичами і так далі. Тому була закладена ідея зробити логістичні центри, де буде декілька видів послуг надаватися людям, які перетинають лінію зіткнення, але це питання наразі не є врегульованим.
КПВВ до сих пор очень отличаются друг от друга по уровню оснащенности навесами, туалетами, скорости обслуживания, рассказывают жители Донбасса. Но скорость пропуска улучшается и работа компьютерных систем ускоряется во время проверок. Такие впечатления остались у Людмилы Денисовой после визита на КПВВ «Майорск». Дмитрий Донской, радио «Донбасс. Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Завтра в Украине День украинской письменности и языка. Сегодня же, согласно закону, выросла квота на украиноязычные песни в эфире радиостанции с 30 до 35%. Также с сегодняшнего дня объем ведения передач на украинском языке должен быть не менее 60%. Как влияют квоты на слушателей и на украинское искусство? Переходят ли благодаря им украинцы на украинский? И как быть с теми украинцами, которым некомфортна украинизация общественного пространства? Об этом поговорим с нашими гостями. Координатором проекта «Становище украинской мовы», публицистом и дончанином Сергеем Стукановым. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
А также Тарасом Шамайдой, сокоординатором движения «Простер свободы». Тарас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Друзья, обращаясь к нашим слушателям, 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните нам, расскажите, замечаете ли вы квоты в украинском теле и радиоэфире, как вы к ним относитесь, позволяют ли они как-то вам переосмыслить употребление русского языка и переход на украинский язык в вашем быту. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Звонки со всех номеров бесплатны. Ждем ваших мнений. Коллеги, сегодня вы представили аналитический обзор становища украинской мовы в 2018 році. Расскажите, какие изменения произошли в, я так понимаю, в использовании украинского языка в общественном пространстве в этом году? Что бы вы выделили, какие тренды? Сергій, пожалуйста.
Добрий вечір. Справді, ми сьогодні презентували огляд становища української мови в 2018 році. Я хочу коротко сказати, що це вже 7-й представлений щорічний огляд. Ми розпочинали цю ініціативу в 2011 році, коли за часів правління Януковича для української мови складалася несприятлива ситуація. Це було зрозуміло вже навіть в 2011 році, хоча тільки в 2012 році було ухвалено закон Колесніченка-Ківалова, але ми тоді поставили собі завдання щороку складати і презентувати системний огляд становища мови в різних сферах, починаючи від законодавства і завершуючи різними суспільними сферами, такі як кінематограф, такі як друкована преса, такі як радіо, телебачення, ну і також сфера послуг. От ми відстежували впродовж всього цього часу, і я хочу для наших слухачів, трошечки отак от повертаючись в минуле, нагадати, в якій ганебній і поганій ситуації для української мови ми були 7 років тому, в 2011 році. Тоді ми з активістами проводили моніторинг найрейтинговіших телеканалів, і зрештою ми це робимо щороку і включаємо в наш огляд. Так от тоді було зафіксовано частка програм українською мовою лише 20%. Тобто п'ята частина ефіру українською мовою, майже 50% тоді ефіру найрейтинговіших каналів складала російська мова, і решта, трохи менше 30%, це двомовні програми, але з домінуванням російської мови. І тільки на цьому прикладі можна показати, в якій ситуації була українська мова в державі Україна там на 20-му році незалежності, незважаючи на те, що українська була єдиною державною. Ну і ми можемо згадати так само радіоефір, коли тільки кожна 50-та пісня в радіоефірі була українською мовою, понад 60% це пісні російською мовою.
Тобто маргіналізована була на той час.
Так, в суспільній, в публічній сфері українська мова переживала важкі часи і витіснялася дедалі більше, щороку зменшувалась кількість першокласників на кілька відсотків, які вчилися, навчалися українською мовою і так далі. І от сьогодні ми представили наш огляд за 18-й рік, і тут ми справді бачимо насправді позитивні зміни, навіть порівняно з попереднім роком.
Розкажіть конкретно, якщо можна якісь цифри озвучити, так, в чому ці позитивні зміни, що реально відбувається? І ще от цікаве достатнє питання, скільки людей розмовляють українською та іншими мовами, ви розповідали, це цікаво, як ви дізналися про цю інформацію, скільки насправді людей, я так розумію, в побуті говорять українською мовою?
Так, давайте я розпочну з першого запитання стосовно тих позитивних змін, які були нами зафіксовані. Одразу хочу сказати, що це все пов'язано з тими законами, які набули чинність, тобто закони все-таки мають важливе значення, поки цих законів не було, то суспільна ситуація, інерція від радянських часів, коли українська мова справді була на маргінальному становищі, вона не давала можливості розгорнути крила, от даруйте мені цю метафору, але закон про освіту було ухвалено 2 роки тому, і він запрацював
рік.
Так, ну, трохи більше року тому він запрацював, і, власне, це вже позначилося на кількості першокласників, які цього року навчаються українською мовою. Ми в цілому по Україні досягнули позначки 95% першокласників навчаються українською мовою. В окремих областях показники зросли на 10 і більше відсотків. Наприклад, в моїй рідній Донецькій області, ну, беремо тут лише неокуповані території, ясна річ. Цього року 99% першокласників пішли в класи з українською мовою навчання. В Одеській області так само продемонстровано великий прогрес, 71% до 86% першокласників навчаються українською мовою, і жодних проблем, я так розумію, з цим немає, ні в Донецькій області, ні в Одеській області.
Цікаво, як вони приходять додому, і батьки говорять, певно, російською в сім'ї, в родині, і на навчанні української мови.
Ну,
це нормальна
можу,
ситуація.
Можу, до речі, проілюструвати це на прикладі моєї родини. У мене племінниця живе на Донеччині і ходить в 2-й клас. То навчаючись українською мовою, вона дізнається нові слова і вдома починає комбінувати українську російську мову. І це, до речі, спонукало і, власне, її батьків так само користуватися українською мовою із дитиною. Тому труднощів в цьому жодних немає. Навпаки, дитина тепер і російською користується, і українською навчається.
Пане Шумайда, я хочу хочу вас поставити вам питання. Чи можна те, що зараз відбувається в Україні, от в культурній сфері, в сфері ЗМІ, назвати такою третьою хвилею українізації? Нагадаю, що перша це була за часів УНР, як кажуть історики, так? Друга це так звана політика коронізації, яку проводили вже більшовики. І зараз певна така українізація. Тому що ось у російських ЗМІ, у сепаратистських ЗМІ це так і називають, і не завжди такий, знаєте, позитивний імідж у цього слова українізація. Чи те, що відбувається зараз, це певна така українізація, державна політика з українізації. Як ви це вважаєте?
Я думаю, що ми не повинні дивитися на світ московськими очима. І термінологія ця, вона не з УНР іде, вона якраз іде з УССР. Тому що це природньо, щоб українська мова панувала в Україні. Це мова – це дім буття, а українська мова для України – це головний маркер ідентичності, головна підвалина взагалі існування української нації. Тому, як і написано в нашій Конституції, держава має забезпечити, щоб українська мова розвивалася і панувала в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Незалежно від того, які там діють інерційні процеси, чи десь, скажімо, 99% говорить цією мовою в побуті, так? Чи десь говорить там просто 9% в якихось окремих територіях. Українська мова, як елемент державного ладу, вона повинна діяти права. Кожна людина, незалежно від етнічного походження, від того, якою мовою вона спілкується, вона повинна мати гарантоване право на отримання послуг, інформації і так далі. От. І, власне, це просто приведення зараз відбувається ситуації реальної до того, що повинно бути в будь-якій нормальній державі. Через це пройшли всі держави, які здобули незалежність.
А що має бути в нормальній державі, Тарасе? Розкажіть трошки
дуже
докладніше.
Просто.
Це якось у відсотках вимірюється, чи це відчуття певне таке?
Це вимірюється в гарантуванні права почуватися вдома у власній країні, послуговуючись власною, до того ж, державною мовою. Тобто, коли людина приходить до лікарні, на вокзал, в орган влади, в магазин, коли вона хоче дізнатися якусь інформацію, купити газету, вімкнути телевізор, вона повинна отримати гарантовані послуги, інформацію українською мовою. Будь-де, Маріуполь, це, ЧОП, Київ, якщо є технічна можливість дублювати це, так робити різні версії сайтів, наприклад, так робити різні версії меню, будь ласка, звичайно. Тобто це не є боротьба проти чогось. Це є боротьба за права людей, за єдність країни і за майбутнє. Тому що було питання, як діти в Донбасі, так? У мене з Донбаса мама, з Луганської області родом, і я ну, дуже багато і часто буваю в цій області, і я просто спостерігаю, як, скажімо, покоління ну, моєї прабабусі, дідуся, бабусі, вони говорили майже всі українською мовою в Лисичанську, так? Уже мої, ну, мама також, вона, скажімо, виїхала в Центральну Україну і зберегла цю українську мову з дитинства. Уже покоління мамине, яке залишилось на Донбасі, воно значною мірою русифікувалось. Уже мої двоюрідні брати, сестри, вони вже говорять здебільшого російською, а їхні діти ще більше. Хоча відбулося проголошення незалежності і так далі. Але це інерційний процес, коли в школі російська мова, в телевізорі російська мова, в комп'ютерній грі, в бізнесі кругом. Це є абсолютно ненормально. Тому мова не про українізацію, цей термін придумали комуністи для того, щоб...
Мова
не розумієте, термін, до чого була українізація компартії, тому що це була іноземна партія іноземців, вони прийшли, завоювали країну, вони не могли триматися на армії.
Тарас,
вони...
мова скоріше про нормалізацію певну якусь, якщо вас, я правильно розумію.
Якщо,
нормалізацію становища.
Як сказати словами Стуса, якщо ми вже говоримо про донечан, так, то це навикання і само собою наповнення, як писав Стус.
0800-300-403, номер прямого ефіру. У нас в гостях активісти Сергій Стуканов та Тарас Шамайда. Говоримо про мовні квоти, які сьогодні виросли в радіоефірі. Є слухач, вітаю вас, звідки ви?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, меня зовут Олег. Я вот хотел сказать так вот, по поводу квот на музыку, да, вот на FM-станциях. Вот, я могу сказать, что двое моих знакомых, да, они, когда и появились эти квоты, у них как-то интерес к прослушиванию музыкального FM-радио, у них, как они сказали, пропал. То есть, ну, вот, они перестали его слушать. То есть говорят, что уже не хочется слушать слишком, привыкли слушать зарубежную музыку, там, хотя они патриоты Украины, они никакие не сепаратисты, но вот им...
Скажите, это интересный момент, вот с чем вы это связываете? С тем, что им не нравится качество украинских исполнителей, да, или...
Знаете как, дело в том, что мало песен хороших, их не так много, вот, а эфир-то надо чем-то заполнить. В принципе, мое мнение какое, что, в принципе, квоты, они могут быть, да, для того, чтобы развивалась там самодеятельность конкретной страны, но они должны быть привязаны к языку, они должны быть привязаны к стране-производителю. Вот. А когда, чтобы не обижать русскоязычных, вот так вот, то есть можно было бы сделать, чтобы производитель из Украины был, допустим, 30%. Как это сделано, по-моему, в Латвии. Вот. Людям нравится, что навязывают, что вот люди же все понимают прекрасно. Вы думаете, что люди не понимают? Поэтому можно говорить, что как нравится там всем, как это хорошо.
Но что вот понимают реально, еще, вы сказали, люди прекрасно все понимают. Что понимают, что вы имеете в виду?
Ну, что хотят их приучить к тому, что... во всем. Вот я вот смотрел по интеру новости, да? Вот мне нравилось смотреть по-русски. Я понимаю по-украински, но я чувствую, что даже для этих дикторов русский язык и родной язык. Вот это я просто вижу, что как вот к моему языку относятся.
Спасибо. Вот. Спасибо. Сергій, я ще вас прошу, якщо можна, от про радіо, коли говоритимете, розкажіть кілька цифр, так? Наскільки є ж моніторинг, це цікаві цифри їх обговорити.
Власне, я вже сьогодні згадував, здається, дані за 2011 рік. Тоді наш моніторинг зафіксував 2% пісень українською мовою в ефірі провідних українських радіостанцій. 2% – це виходить одна пісня з 50, або дві пісні зі 100 лунали тільки українською мовою. В наступні роки, аж до 2016-го, ситуація коливалася в діапазоні 2-5% пісень українською мовою. Понад 60% це були пісні російською мовою, ну і решта іноземними мовами, там здебільшого англійською. Ситуація почала змінюватися, відколи було запроваджено квоти, і вже в листопаді 2016 року ми зафіксували 30% пісень української мови. Сьогодні ви вже говорили про те, що від сьогодні має бути 35%, але от Національна Рада досліджує, моніторить цю ситуацію і показує, що в першому півріччі 2018 року з запасом радіостанції крутили пісні українською мовою і в середньому накрутили на 54%. Тобто в цьому відношенні мені...
Півтора рази більше, ніж квота, ніж вимагається.
Так, тобто до сьогодні було 30%. Тобто канали могли обмежитись 30-31%, але вони чомусь накрутили на 54%. В цьому сенсі, очевидно, що є певна суперечність між реальністю і тим, що наш шановний слухач говорив...
Він про свій досвід, про своїх знайомих розповідає, які відмовилися.
Ну так, але напевно, що якби не було якісних пісень, і якби не було попиту, то канали не перевищували би цю планку на 20%.
Розуміло, Тарасе.
От дивіться, цікава ситуація. Дуже багато людей, не дуже багато, але значна частина в Україні, вони звикли жити так, ніби ще існує Радянський Союз, чи якийсь от русський мір, знаєте. Це якийсь такий ізольований мір, де панує русський язик кругом, де, якщо, скажімо, що таке квота навіть 35%? Це хіба більшість? Це хіба весь ефір? Хіба радіостанція не може 60%, наприклад, крутити пісні на русському язикі? Є багато радіостанцій, які так і роблять. Тобто можна включити там шансон чи русське радіо і слухати російські пісні все-таки більше, ніж українські. Тобто що саме не подобається людині? Що крім російських з'являється в меншій кількості в Україні українська музика? Розумієте, це абсолютно неправомірна постановка питання, а аргументи про те, що наша музика погана, і немає чого слухати. Тобто люди хочуть зберегти оцю от зону комфорта, ніби Совєтського Союзу нема, але щоб він десь був в якомусь віртуальному їхньому просторі.
Ви пояснюєте те, що люди відмовляються слухати радіостанції тим, що вони не сприймають саме суто українську культуру.
Я не сказав би, що люди відмовляються. Ми можемо подивитися рейтинги, так? Тобто є просто політичні спекуляції, так? Тобто є люди, частина людей з певними переконаннями, по суті це радянські чи російські переконання. Вони хочуть жити в русском мірі, але на території України. І вони або не розуміють, або просто їм байдуже, що панування руського міра, воно є негативним для українців, для українського народу, який тут живе. Тому хіба частка 35%, ще раз повторюся, забороняє інші 65% заповнювати чим завгодно? І хіба нема радіостанцій, де російської мови все ще більше, ніж українські? Якщо оце право, і, до речі, стосовно того, що давайте, як людина сказала, за країною виробництва, у нас було так, до речі, у нас було до прийняття цього закону, це абсолютно абсурдна норма, де, допустимо, пісні «Квітки Цісик» вважалися іноземними, коли вона українською мовою співала, а пісні Кобзона вважалися вітчизняними. Так от, для того, щоб цей бред і абсурд припинити, ми пішли європейським шляхом. Так, як є це в Франції, в Польщі, в Німеччині, встановили квоту на мову. Тому, по-перше, ми тоді не дуримо себе і не видаємо за... Яка різниця «Руський мір» з українським паспортом чи з там, паспортом ДНР чи Росії? Україномовна пісня – це пісня, яку співають і група «Еней» з Польщі, і співає «Квітка Цісик», і співають... Ну, ми можемо навіть популяризувати нашу мову, хто б її в світі не співав.
0800-300-403 – номер прямого ефіру. Нагадую, на гостях активісти Тарас Шамайда та Сергій Стуканов. Є два слухача. Звертаюся до них. Вітаю вас, звідки ви?
Добрий вечір.
Добрий вечір. Представтесь, будь ласка.
Віктор з Донбасу. Я считаю, что не надо квоты, а надо не квоты ставить, а сразу разговаривать, не приучать народ и не давить народ на 100%, сразу надо украинское. Вот там вот гости ваши сказали правильно, на всех вот этих чиновниках, на всех вот этих больницах, вот все должны быть украинские. Тяжело, не тяжело, надо быть украинцами быть. Тяжело, да, нас приучали, нас придавливали тогда, что при Советском Союзе. Тяжело, но я все понимаю по-украински. А не надо говорить, что я не понимаю по-украински, все не понимаете. Что-то, если вот это Путин бы был бы дальше под Россией, можно бы, да, и Россия была бы украинской. Я им бы не сказал бы тогда, что я вот пришел, защищаю теперь русский мир, русскоязычное население. У Германии приезжаешь, не понимаешь ты немецкого языка, все. Уже ты никто. Учи, хочешь жить, учи язык.
Понятно. Понятна ваша позиция. Еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Я с прифронтового, с линии размежевания. От я хочу розповісти вам приклад сьогоднішнього мого спілкування в державній установі. Да, мене слухають, коли я говорю українською.
Який населений пункт, можете сказати, чи район? Який район чи населений пункт хоча б, скажіть?
Це під Торецьком.
Так, продовжуйте.
Ну, слухають мене, да, я говорю українською. Десь... кидаються, кажуть, що не розуміємо, переходьте на російську, слухають. Ну, я не можу, правда, сказати, щиро мене не розуміють, чи роблять вигляд, що не розуміють. Ну, отака от ситуація тут, в цих місцях, скажімо.
Зрозуміло. Ви, наскільки я розумію, схвалюєте квоти, схвалюєте таку більш, ну, унормування законом використання української мови. Правильно я вас розумію?
Схвалюю. Я вже майже чверть віку борюся за своє право розмовляти українською мовою.
Дякую, зрозуміла ваша позиція. Ще один слухач. Вітаю вас, звідки ви?
Доброго дня, мене звуть В'ячеслав, я сам з Києва. Я, в принципі, за те, що існують квоти, але в мене є одне таке зауваження. Я не розумію, чому радянські фільми, які були створені під час Радянського Союзу, які ми дивимося, які входять, скажімо так, у золоту колекцію того періоду часу, їх дублюють на українську мову. І взагалі я не розумію, чи для чого дублювати фільми, які саме були вироблені в Росії і російською мовою. Навіщо дублювати? Справа в тому, що мова оригіналу завжди вона, ну, скажімо, найкраща для розуміння саме цього фільму.
Ну, так,
тому
певний...
я за те, щоб дублювали фільми ті, які англоязичні, скажімо так, французькі і так далі, на українському, але навіщо дублювати саме фільми, витвори мистецтва з російської на українську?
Дякую за питання. Давайте скажемо так, це така достатньо, ну, така тема велика для саме радянських фільмів. Навіщо їх дублювати? Чи є в цьому сенс, якщо коли певний є, ну, такий задум творчий, так, в російській мові, в інтонаціях і так далі?
Ну, я хочу спершу, якщо дозволите, відреагувати на коментарі попередніх додзвонювачів, слухачів, які зателефонували з Донеччини. Я так само прожив в Донецьку 20 років, в Луганську 10 років, і тому мені зрозумілі ті інтенції, про які слухачі говорили, про те, що насправді українська мова на Донеччині потребує всілякої підтримки, заохочення, і йдеться там не про квоти, а йдеться про те, щоб дати можливість людям, які хочуть в цьому регіоні спілкуватися українською мовою, почуватися комфортно. Щоб ти не мусив йти в ту державну установу, як наша слухачка сказала, і ну, що кожної фрази відвоювати якесь своє право говорити українською мовою, а тебе або просять перейти на російську, або вдають, що не розуміють. Ну, це дискомфорт, це щоденна неприємна ситуація, і тому мені дивно, коли говорять про те, що на Донбасі треба захищати російську мову. З російською мовою якраз ну, там все добре.
Зрозуміла позиція, ви розділяєте. Як щодо дублювання радянських фільмів, що скажете?
Справа в тому, що закон не вимагає дублювати якраз радянські фільми, тобто, коли ми говоримо про телебачення, про той закон, який от в жовтні набув чинності повною мірою, то якраз він не поширюється, саме вимога дублювання фільмів, не поширюється на фільми, які зняті до 91-го року. Інша річ, що є квота, 75% програм повинно бути українською мовою.
І
якщо телеканал вважає, що треба напхати весь ефір старим радянськими фільмами, то, звичайно, вони повинні щось з цим робити. Якщо вони всі 25, у них не влазять. Тому, а з іншого боку, я не розумію такого ставлення. Тобто до англійської мови один підхід, там, чи до французької, до російської інший підхід. Ну, або давайте все субтитрами дублювати, або ми повинні відвикати від цього постколоніального мислення, да? Що ось, розумієте, що російська мова якась там особлива для нас є. У нас є українська мова, є інші мови, мови національних меншин, мови іноземні і так далі.
Ну, з таким
тому,
ну, правильно, російська мова все ж таки особлива, тому що величезна кількість українців говорить цією мовою.
Ну, тут можна, я просто скажу, що, наприклад, величезна кількість поляків 100 років тому теж говорила російською мовою. І навіть, принаймні, в містах величезна кількість фінів говорила до незалежності Фінляндії. І грузинів до проголошення незалежності Грузії. Розумієте, ми хочемо залишитися оцю колонією, тобто ми хочемо, щоб ми постійно були таким, ну, значить, людьми, яким можна впарювати російськомовний продукт весь час, на який от у нас до ще 10 років тому всі фільми йшли в дублюванні російською мовою. Це був такий єдиний ринок кінопрокату СНД. Чому? Так хохли вже так поймуть. Зачем?
Зрозуміла ваша позиція. Я ще хотів, щоб ви прокоментували слова українського кінорежисера, вже видатного, можна сказати, кінорежисера Сергія Лозниці. І от він моїй колезі Катерині Яковленко так сказав про мовні квоти в інтерв'ю. Давайте послухаємо.
Все проблемы, которые у нас есть, решаются так, как в СССР. А давайте запретим, а давайте воевать, давайте вычеркнем. Вы читали последний закон, принятый в первом чтении о языке. Там написано, что язык определяет нацию. Это, на мой взгляд, архаичная форма, и, кроме того, в этом тексте спутаны понятия нации и народа. Нация возникает тогда, когда возникает государство, а в государстве могут быть разные народы. В Швейцарии, например, 4 государственных языка. Почему нам не пойти по их пути? Почему нам навязывают норму, которая будет разъединять людей, а не объединять? И что будет с 15 миллионами граждан Украины, чей первый язык русский? Я гражданин страны Украина, но согласно этому закону я не могу считать себя представителем ее нации. В этом законе есть такой пункт, и он мне кажется ошибочным. В этом законе также есть большой параграф о кино. Например, если действие в фильме происходит на 19% на украинском языке, а 81% на русском, такой фильм уже считается фильмом иностранного происхождения. Как можно измерять произведение искусства в процентах? Тут опять речь идет о совершенно советском бездумном запретительном подходе. Нация не может определяться языком, это неправильно. Что значит говорить на языке противника? Русский язык не виноват в том, что на нем говорят преступники. Сергей Лозница, украинский кинорежиссер в интервью изданию Open Democracy.
Колеги, що скажете? І в мене таке ще питання, щоб трошки розширити його. От якщо уявити, що нема такої тези, з Росії будемо захищати російськомовних. От не було б такої, не було б агресії певної, так, культурної агресії, військової агресії з боку Росії. Як би ви ставились до того, щоб якось узаконити використання російської мови в Україні?
Дивіться, перше, я поважаю Сергія Лозницю як талановитого режисера. Люблю його фільми, хоча вони важкі, вони ну, не для релаксу, так, а для осмислення. Але оцей от його спіч – це повна більберда просто. По-перше, людина не читала закон. Вона говорить про якісь нісенітниці. Я цей закон не просто читав, я його писав значною мірою. І от всього цього, що він наговорив, там немає і близько. По-перше. По-друге, квоти – це не совєтський підхід. Совєтський підхід – це була тотальна русифікація. Квоти – це європейський підхід. На музику, зокрема, значить, це квоти, які діяли у Франції, і діють у Франції, у Польщі, в Німеччині, Португалії. І ми повністю застосували європейський підхід. Тому не треба свої якісь, можливо, комплекси, тому що Лозниця, при всій повазі, він ну, дуже багато жив в Росії, у нього дуже ну, є щось таке від російського дійсно способу мислення. От.
Але вважає себе українцем.
Ну, він вважає, але він говорить неправду і розказує комусь про щось совєтське. Це абсолютно європейський підхід. Так захищають свій культурний простір. І ще раз, чому Сергію Лозниці муляють те, що 35%, скажімо, пісень буде українською мовою. Що стосується закону і фільмів, там іностранного, ніностранного, немає нічого подібного в законі про державну мову.
Це йдеться ну, про той закон, який в першому читанні проголосований.
Він говорить так, про законопроект, який про державну мову. Так, значить, законопроект дуже важливий, правильний, випливає з Конституції України. Тому він абсолютно не заперечує прав національних меншин. Якщо якась меншина, нехай навіть чисельна, хоче мати для себе якісь особливі права, хоче продовжувати ментально жити в цій імперії, де вона була раніше, значить, ця меншина, вона повинна пройти через той шлях, через який вона пройшла в Фінляндії, в Польщі, в Литві і так далі. Нормальної меншини з нормальними правами, але без претензій на якусь ексклюзивність.
Зрозуміло, Сергій,
це шлях встановлення незалежної держави.
Так, я хочу додати, прокоментувати той аспект промови Сергія Лозниці, де він говорив про співвідношення поняття «народ» і «нація», і буцімто «нація» – поняття, яке не співвідноситься ніяк з мовою.
Ні, воно не має бути тільки мовою, він сказав. Тобто воно ну, співвідноситься?
Він сказав, що для поняття «народ» варто говорити про певну мову, а нації можуть утворюватися або суміші мов, або з кількох мов. Або, ну, тут, напевно, що все-таки варто згадати про політичну і про там, мовно-культурну концепцію нації. Так? Політична нація, зрештою, утворюється на свідомості громадян. І в цьому відношенні громадяни можуть свідомо обрати собі мову, яку вони вважають за правильну для своєї нації. Ну, наприклад, я є живим прикладом того, як можна обрати собі мову. Моя, ясна річ, перша мова була російська, оскільки я народився за радянських часів у місті Донецьк. Але в свідомому віці я обрав українську мову як мову свого спілкування і на неї перейшов. Тобто політична нація, вона в певний момент свого розвитку обирає мову, і навіть якщо ця мова не є найпоширенішою внаслідок колоніального становища, вона, зрештою, домагається того, аби ця мова себе стверджувала.
Дякую. Звертаю до слухача. Вітаю вас. Звідки ви?
Добрий день. Я з Донецької області. Я вам хотів розказати таку, ну як, і запитання, понятно, що я живу от Донецька 50 кілометрів. Так сталося, що 11 років працював в Донецьку на металургійному заводі. Зрозуміло? І там така була ситуація, що якщо ти розмовляєш українською, навіть не, то до тебе вороже ставляться, вважають хахлом, бандерою, там, ну, коротше, можуть і зарплату зменшити і так далі. Ну, парадокс в другому, що потім до тебе таємно підходять люди, дончани, і вони розмовляють на літературній українській краще, ніж я, розумієте? Ну, тільки вони бояться це висловити. Тайно кажуть, це було 7 років назад, 10 років, що в мене дитина вчиться в українському класі, тільки нікому не кажуть, бо мене можуть там лишити розряду, або не повисити там летом, зрозуміло? Підходить начальник цеха з другого цеха теж, о, він узнав, що, каже, мене ж можуть зняти з должності, що я на українській, поняв?
Дякуємо. А питання, яке у вас є?
Ну, питання яке? От, питання, що це все, що ви кажете, все правильно. А нація – це є одна мова. Не може бути нації, дві мови, три мови. Чого і ви знайдеш? Тому що хто розмовляє на російській в Донецьку, вони люто ненавидять ті, хто розмовляє на українській. Все.
Зрозуміло. Як на мене, така гарна крапка для нашої розмови. У нас в гостях були активісти Сергій Стуканов, координатор проєкту «Становище української мови», також Тарас Шамайда, сокоординатор руху «Простір свободи». Залишайтеся з нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Если все же случится так, что Луганская ТЭС остановится, то хоть зимой, хоть летом всем будет очень невесело. Об этом пишет сайт «Остров». Как отмечают в Луганском энергетическом объединении, придется применять графики ограничений потребителей, но это все равно не сможет решить проблему. Применение графиков во время отопительного периода затрудняется тем, что будут отключаться энергетические объекты теплосетей, котельные и насосные станции. Такая ситуация неизбежно приведет к обострению социальной напряженности в регионе, полному коллапсу энергетической инфраструктуры, что грозит возникновением катастроф техногенного, санитарно-эпидемиологического и экологического характера, утверждают в ЛЭО. Остается только надеяться, что Кабинет министров разрешит этот вопрос. Более подробно читайте в статье «Шантаж вагонами». Чем ближе к так называемым выборам, тем больше все события в отдельных районах Луганщины привязываются к этому событию. От субботников до футбольных матчей, от планового посещения роддома до закрытия мотосезона. Об этом пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта BBC Украина. Викторова напоминает, что кандидатов на должность главы группировки ЛНР четверо. Программы действий всех четырех кандидатов почти одинаковые. Субботники и походы к бюджетникам. Заведения бюджетной сферы дают массовку и яркие кадры в новостях. А бюджетники, как люди подневольные, не могут уйти из таких вот сборов. При этом вопрос, кто победит, не стоит ни у кого. Интриги нет, утверждает блогер. Люди шутят, что выбирать придется между пасечником и пасечником. А остальные кандидаты лишь создают видимость выборов. В дополнение ко всему активно ходят слухи, что те, кто не придет на эти выборы, лишат пенсии и других социальных выплат. Поэтому бедный луганский пенсионер перед выборами выбирает не кандидата, а меньшее для себя зло после 11 ноября. Подробнее в материале «Блог из Луганска. Как в ЛНР готовятся к выборам». Казалось бы, на оккупированной части Донбасса адептам дела Ленина-Сталина должны дышаться легче, однако это не так, пишет «Реальная газета». Как отмечает издание, конфликт между коммунистами Луганщины и группировкой ЛНР начался давно. В 2014 году перешедшие на сторону сепаратистов представители КПУ с удивлением для себя обнаружили, что они не стали в группировке не то что первой, но даже и второй по значимости политической силой. Тогда коммунисты Луганщины планировали участвовать в так называемых выборах в Народный совет ЛНР, но их просто не зарегистрировали. Кроме того, как пишет газета, непростые взаимоотношения властей группировок и коммунистов хорошо описывает недавняя история. 29 октября в Луганске отпраздновали столетие комсомола и вскрыли капсулу времени, в которой должно было быть послание комсомольцев далеким потомкам. Союз коммунистов Луганщины объявил о своих претензиях на послание из прошлого. Однако в так называемой администрации Луганска распорядились иначе. Тумбу с капсулой вскрыли без какой-либо торжественности. В СМИ даже не показали этого момента. Подробнее в статье «Бастарды Новороссии».
В Маринке, Мирном и Андреевке бурят скважины питьевой воды. Делается это на благотворительные средства, чтобы жители пунктов у линии фронта имели доступ к качественной воде. Около 2 миллионов гривен вложено в пилотный проект по гидроразведке, бурению скважин и строительству бюветов. Как ищут воду, каких специалистов привлекают и куда уходит вода на востоке Украины, узнавала Ирина Горбасева.
Проблема водоснабжения малых населенных пунктов Восточной Украины существовала во все времена, как в Луганской, так и в Донецкой областях. Воду во многих из них подавали по часам и низкого качества. Питьевая вода всегда была привозной, а сейчас стала дорогим удовольствием. Если в городе питьевая вода продается в каждом магазине и стоит 50-60 копеек за литр, то после ее доставки в село цена возрастает в два раза, а то и выше. Фонд «Каритас Мариуполь» строит бесплатные бюветы с питьевой водой в трех населенных пунктах буферной зоны. Там уже начали бурение скважин. Проект пилотный, рассчитан на полгода, говорит куратор проекта Тарас Артеменко.
В промышленных объемах, может быть, и воды нет. То есть, если ставить там какой-то очистной завод, там, а для населения, если взять стандарт 6 литров на человека в сутки питьевой воды, и вы поставите бювет даже с низким дебитом, каким-нибудь там 0,5 куба, это совсем детский дебит, получит, допустим, в час там 10 человек, а за сутки получит там, грубо говоря, 240 человек, это уже успех. К сожалению, хотели обойтись большим количеством скважин без очистки, но регион не позволяет.
Оказалось, что не только качество воды в регионе является проблемой. Поиск водоносных горизонтов тоже непростая задача. И виной тому граниты, говорит гидрогеолог Татьяна Земляная.
У нас очень близко залегают граниты, самые старые породы, архипротерозоя возраста. Поэтому где-то у нас от 70 метров и выше идет монолитный гранит, в котором вода находится в трещинах. И как расположены эти трещины? Закономерности нет. Поэтому искать воду в гранитах очень сложно. Воды у нас хорошей, ГОСТовской питьевой воды нет.
Для поиска воды специалисты использовали результаты исследований, наработанные геологами за многие годы работы. Карты таких подземных вод предоставили и днепропетровские геофизики, и волновахская геолого-разведывательная экспедиция. Глубина залегания везде разная. Результаты поисков тоже не одинаковые. Одинаковый, говорит Татьяна Земляная.
36 метров в Андреевке и 28 в Мирном, но, к сожалению, в Мирном мы будем перебуривать, но на трещину мы не попали. По Маринке, ну там совсем другая уже геология. Там залегают песчаники, меловые отложения. И по скважине, которую мы нашли в районе молокозавода, она глубиной до 70 метров и дебит там очень большой, 12 тонн воды в час.
Что касается разговоров об исчезновении воды в прифронтовой зоне из-за обстрелов, гидрогеолог говорит, что война не влияет на геологию. Вода в регионе исчезает по другим причинам.
Ну, сейчас везде понижается уровень. Засушливое лето, климат меняется, поэтому уровень не падает. Он падает везде. И в сторону Урзуфа, в сторону Волновахи, тоже там, где мы обследовали. Колодцы, если они раньше использовались местным населением, то сейчас практически вода ушла.
В конце октября пробурена первая скважина в поселке Андреевка. На нее уже оформляют документы. Продолжаются буровые работы в Мирном и Маринке, которые ведут специалисты Днепропетровской геологической экспедиции. На месте каждой скважины будет построен бювет, закрытое помещение с очистными фильтрами. Бюветы будут располагаться в центре сел, а вода в них будет бесплатной. В дальнейшем планируется передача каждого бювета на баланс сельского или городского совета. Вызовет ли наличие бесплатных бюветов конфликт между местной громадой и теми, кто торгует привозной водой, сказать трудно. В «Каритас» уверены, что вода как воздух, на нее не может быть монополии. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Передаю слово моему коллеге Егору Устинову, он расскажет о новостях.
Россия должна отменить так называемые выборы, запланированные на неподконтрольной Украине части Донбасса 11 ноября. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине. Посольство называет нелегитимное голосование фарсом, а кандидатов на должность глав группировок помазанными Кремлем. Напомню, Украина и страны Запада неоднократно заявляли, что намеченные на 11 ноября так называемые выборы руководства группировок ДНР и ЛНР нелегитимны и нарушают Минские соглашения. Россия утверждает, что проведение этих выборов необходимо и отрицает, что они противоречат Минским договоренностям. Проезд в городских автобусах Северодонецка с сегодняшнего дня подешевел до 3 гривен вместо 5. Предварительное решение исполкома о повышении тарифа остановило действие. Об этом сообщили в пресс-службе Северодонецкого горсовета. Речь идет о городских автобусах, работающих в режиме маршрутного такси номер 5, 6, 101, 110, 102. Напомню, что с 1 апреля стоимость проезда в троллейбусах Северодонецка установили на уровне 3 гривен, в маршрутных такси на уровне 5 гривен. Госпогранслужба отказала в въезде в Украину ректору Московской духовной академии архиепископу Русской православной церкви Амвросию. Об этом сообщил помощник главы госпогранслужбы Олег Слободян. По его данным, архиепископ не смог подтвердить цель своего визита в Украину. В своем телеграм-канале архиепископ Амвросий назвал причину отказа во въезде откровенно надуманной, поскольку у него было приглашение от ректора Киевской духовной академии. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до минус 4, днем от 8 до 10 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалий». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Наш проект ищите в интернете. Сайт Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалий», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».